Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang memberkati kita semua, puji Tuhan. Haleluya. Salam persekutuan Philadelphia. Philadelphia. Haleluya, puji Tuhan. Salah satu kalimat yang saya dengar dari paduan suara tadi, jangan mengeraskan hati. Setuju ya? Itu sumber berkat, Saudara. Kalau hati tidak keras itu sumber berkat, itu nyumber. Nyumber terus. Kalau ada mata air kemudian kita tutup, ada sumbernya tapi kita tutup, dia pasti buntu kan? Kalau kita mengeraskan hati nanti buntu semua berkatnya. Tersumbat semua berkatnya. Jadi kita setuju tidak mengeraskan hati ya? Segala hormat puji kita peruntukkan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Karena dialah kepala gereja dan mempelai pria surga. Puji Tuhan. Dan tetap semangat. Tetap semangat. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Atas berkat kasih dan kemurahan Tuhan mempelai surga. Dia cinta kita semua. Karenanya Wahyu 1 ayat 3 memegang satu kunci di sana. Berbahagialah yang membaca, mendengar, menurut. 3M. Berawal dari 3K. Di mana Tuhan memberi kesempatan, kesehatan, dan kemauan. Kalau ini ada, maka kita akan sampai kepada 3M. Yaitu baca, dengar, menurut. Amin. Pasti berbahagia. Tidak lupa tuh itu ya. Dan ini harus terus diingat sampai jadi mempelai Tuhan. 3M tidak boleh dilupa ini. Saudara, kalau kita ini lupa dan tidak mau menurut karena keraskan hati, maka sumber berkat itu tertutup, buntu semua. Bikin gini salah, bikin gitu salah, bikin gitu salah. Tapi kalau kita mau menurut, sumber itu enggak usah diminta, nyumber terus. Seperti pohon yang tumbuh di tepi air, kan? Ya, puji Tuhan. Haleluya. Sumber air kehidupan itu dia harus mengalir terus. Puji Tuhan. Air kehidupan Tuhan beri dengan cuma-cuma. Firman Tuhan diberikan cuma-cuma. Tidak bayar. Kemurahan Tuhan. Gratis. Cuma biaya datang numpak beca, numpak mobil, numpak bis. Iya. Nah ini kan satu kebahagiaan tuh. Kita di sini cari siapa? Kan cari Tuhan toh. Dan puji Tuhan, kita juga bisa mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di mana ada firman, di situ Tuhan ada di tengah kita. Karena pada awal pertama ada firman, firman itu bersama dengan Allah. Firman itu Allah sendiri. Puji Tuhan. Kalau kita tahu firman itu Allah sendiri, pasti kita suka membaca, suka mendengar, suka menurut. Karena ini adalah Allah sendiri. Begitu loh saudara. Haleluya. Sebab itu dikatakan, kalau mau membaca, mau mendengar, mau menurut, ber... Wah iyalah, kalau Tuhan itu selalu memberi kita bahagia kok. Kalau kita mau membaca, mau mendengar, mau menurut. Kecuali kalau tidak mau menurut. Kalau tidak mau menurut, mana ada bahagia? Tidak ada. Lawannya bahagia itu apa? Kutuk, musibah, dan lain-lain. Saya hanya mau mengatakan, dijauhkan dari kutuk Tuhan bagi kita sekalian. Tidak ada kutuk bagi kita semua. Tapi pasti ada berkat bagi kita semua. Haleluya. Karena kita mau membaca, mau mendengar, dan mau menurut. Coba kita baca Amsal pasal 4. Baik, kita baca mulai ayat 18 sampai ayat yang ke-23, tapi sama-sama kita baca. Mari kita baca ayat yang ke-18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang akan terang sampai mbang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hei anakku, perhatikanlah perkataan. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Amin. Kesembuhan bagi seluruh tubuh. Berarti penyakit apa saja bisa sembuh. Iya, lanjut. Haleluya. Puji Tuhan. Kita baca dengan iman ya. Kita baca dengan iman kan? Sementara kita baca, Tuhan yang ada di tengah kita sangat menghargai kita. Memberkati kita. Ya Pak, ya kan? Puji Tuhan. Kita diberi mata, diberi mulut, bisa membaca dengan tepat dan benar. Oke. Jadi jalan orang benar itu makin hari makin terang. Bagaikan fajar, terus terangnya fajar sampai tengah hari. Ya, rembang tengah hari itu artinya pada waktu matahari tinggi. Itu ya, itu mulai dari fajar, mulai dari subuh. Itu terus tambah terang terus. Puncaknya terang. Itu jalannya orang benar itu pasti tambah hari tambah terang. Orang yang mau menerima firman, pengajaran mempelai Alkitabiah, hidupnya itu sebenarnya tambah hari tambah terang ya. Tapi kalau orang itu cuma mau baca atau dengar dan tidak mau nurut, itu seperti ayat 19, jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Orang yang mau cuma dengar firman, baca, dengar, tapi tidak mau menurut, itu hidupnya bukan terang, tetapi gelap. Tambah gelap, sampai tersandung-sandung. Tersandung masalah uang, masalah nikah, masalah pekerjaan. Tidak pernah mulus, tidak ada terang, tapi gelap. Ya, itulah jalan orang fasik, orang di luar Tuhan. Maka dari itu diingatkan pada ayat 20 sampai ayat yang ke-23, dikoreksi mulai telinga, mata, dan hati. Ya kan? Amin. Kalau kita baca dengan mata, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Kalau kita mendengar dengan telinga, hei anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Ya, puji Tuhan. Kemudian setelah membaca dan mendengar, janganlah semuanya itu menjauh dari mata. Telingaku mau mendengar firman Tuhan. Mataku mau membaca firman Tuhan. Haleluya. Gimana? Harus disimpan. Simpanlah di lubuk hatimu. Hatiku ya. Semua punya hati kan? Ya toh. Terus ayat 23 saya loncat dulu. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar air kehidupan. Ini enggak ada airnya, mestinya ada air. Karena dari situlah terpancar air kehidupan. Nah ini, jadi kalau kita mau membaca dengan mata, mau mendengar dengan telinga, dan menyimpan dalam lubuk hati, maka akan terpancar ya air kehidupan. Mata airnya, itu mata airnya terus mengalir. Itu artinya berkat itu bisa terus mengalir. Haleluya. Berkat itu terus mengalir. Tapi jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Waspada, jaga hati. Ya, hati ini, aduh, kita bisa jaga harta apa semua. Mungkin kita bisa jaga sampai kaya. Ya, tapi setan akan ambil hati. Merusak hati. Kalau kita mau berbicara, bisa membaca, bisa mendengar, dan mau menurut. Kalau hati ini tidak bisa menyimpan apa yang telah dibaca dan didengar, tentu tidak mungkin bisa menurut. Bisa menurut karena hati terbuka untuk firman Tuhan. Iya. Sebab hati ini waduh itu jaga baik-baik. Coba kita lihat sebentar di Injil Matius gitu ya. Kita bisa periksa, kita lihat nasihat ini, karena hati ini harus dijaga baik-baik. Fatsal 15. Sudah dapat ayat yang ke-18.
Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati.
Nah, hati. Iya.
Dan itulah yang menajiskan orang.
Iya.
Karena dari hati.
Dari hati.
Timbul segala pikiran jahat.
Nah, itu mulainya masuk dari hati. Di hati timbul pikiran-pikiran jahat. Biar sendirian di kamar. Ya, timbul karena hati ini. Maka dari itu jaga baik-baik hati. Tadi jagalah dengan segala kewaspadaan hati. Karena dari hati timbul pikiran yang jahat. Ya, terus
pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat.
Nah, kita tidak bisa melaksanakan firman karena hati jahat. Jahat. Mana bisa jaga? Ya, bisa melaksanakan firman, enggak bisa. Justru yang bisa melaksanakan kejahatan. Dari hati ada pembunuhan. Tidak bisa melaksanakan firman, menurut firman, malah bisanya menurut dosa pembunuhan. Bunuh itu kalau menurut suratan 1 Yohanes 3, itulah orang yang membenci saudaranya dia adalah seorang pembunuh. Wih, itu kalau hati itu penuh kebencian, dia adalah pembunuh. Dan kalau hati itu ada dosa pembunuhan karena menaruh kebencian, maka tak mungkin bisa menurut firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tapi kalau dia ada kebencian, bisa? Bisa enggak? Enggak bisa itu. Yang ketiga, dosa yang ada dalam hati itu namanya perzinahan. Hidup dalam dosa perzinahan. Ya, itu masuk dalam hati kalau sudah ada di dalam hati. Ya. Enggak akan menurut firman. Dengar firman gitu. Firman bagus, tapi untuk menurut tidak. Karena dia hidup dalam perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Di situ ada 7 macam. 7 itu angka sempurna, berarti sudah sempurna wis yang disimpan tuh. Nah, itu sebabnya diingatkan, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Jaga. Jangan ada pikiran jahat. Jaga. Supaya tidak ada pikiran jahat. Kalau ada pikiran jahat, langsung berkata, darah Yesus, sucikan Tuhan, kuduskan Tuhan. Pikiran jahat. Itu, kalau namanya pikiran jahat itu, nanti timbul perencanaan jahat, pelaksanaannya juga jahat. Dan juga pembunuhan. Tidak ada kasih persaudaraan. Tidak ada Philadelphia. Penuh kebencian. Mana bisa melakukan firman kalau hatinya tersimpan itu. Roh perzinahan. Bagaimanapun juga, kalau menyimpan roh perzinahan atau hidup dalam perzinahan, ya bagaimanapun juga, ya biar saya berzina tapi saya setia kok kebaktian, saya juga ikut melayani. Ya, kalau hidup dalam perzinahan, luung lerense wis aja melayani wis, ya. Kalau tidak mau bertobat, ya percabulan, dijabarkan sendiri aja. Pencurian, hati harus dijaga, ya jangan dianggap sepele. Sumpah palsu, ini sudah rentetannya sudah. Orang kalau mencuri pasti sumpah dia. Enggak, saya enggak. Sumpah palsu alias bohong, menghujat. Saudara, ini semua ada di dalam hati. Kalau ini ada dalam hati, tentu tinggal melaksanakan. Tidak boleh disimpan di hati. Itu sebabnya jagalah hatimu atau jagalah hatiku. Amin. Saudara-saudara, jagalah hati. Masing-masing jagalah hati. Amin. Ya, itu hati itu. Bagaimana kita mau menurut? Sebab kalau membaca dengan mata, kalau mau apa mendengar dengan telinga, kalau mau menurut harus dengan hati. Tapi kalau hatinya penuh hal-hal ini, tidak mungkin menurut. Dia tahu segala sesuatu. Tuhan itu melihat semua hati kita. Tuhan tahu hati kita. Yohanes 2, coba kita baca. Coba kita baca mulai ayat 23 sampai 25. Sama-sama kita baca ayat 23 sampai 25. Ayat 23, dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dia. Perhatikan kalimat terakhir. Lagi sekali kalimat terakhir. Amin. Dia tahu hati saudara, hati saya tahu toh apa yang tertulis tadi, daftar daripada dosa yang tersimpan dalam hati. Tidak ada manusia yang tahu. Saudara tidak tahu hati saya tidak tahu hati saudara, tapi Tuhan tahu. Kalau kita perhatikan mulai ayat 23. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Banyak orang percaya karena ada tanda ajaib, ada mujizat. Ya, pasti banyak jiwa, pasti banyak. Karena ada tanda-tanda ajaib, tanda-tanda mujizat. Wah, orang berduyun-duyun datang. Ya, datang semua. Mereka percaya. Tapi ayat 24, bagaimana Tuhan Yesus melihat mereka? Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Percaya, orang-orang itu percaya karena ada mujizat, ada tanda-tanda ajaib. Itu yang terjadi. Tapi Tuhan tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Karena ia mengenal mereka semua. Saudara boleh percaya, tapi kalau Tuhan tidak percaya kepada saudara. Kita percaya firman Tuhan. Kita percaya ada mujizat. Ada keajaiban, ada kesembuhan. Bisa terjadi dan memang bisa terjadi. Tetapi Tuhan sendiri tidak mempercayakan. Sebab apa? Mereka datang kepada Tuhan hanya perlu mujizat, hanya perlu pertolongan. Iya kan? Hanya perlu tanda-tanda ajaib. Kalau datangnya kepada Tuhan hanya memerlukan hal-hal itu, Tuhan tidak percaya sama mereka. Dia mau datang sama aku karena ada perlunya. Gitu loh. Gitu loh saudara. Saudara datang ibadah ini karena apa? Banyak orang datang kepada Tuhan karena tertarik tanda ajaib, tanda mujizat, diberkati. Datang kepada Tuhan, saya percaya Tuhan Yesus karena diberkati, diberkati. Tuhan bilang, iki me datang enggak perlu sama saya, perlu berkatnya. Sebab satu waktu berkat itu bisa hilang, orang itu pasti menghujat. Satu waktu dia akan menghadapi masa sulit, dia berbalik. Mana katanya Tuhan bisa nolong? Mana? Karena apa? Datangnya kepada Tuhan hanya karena melihat. Karena mereka telah melihat tanda-tanda ajaib yang diadakannya. Kita datang kepada Tuhan sekarang karena kita mau beribadah dengan sungguh-sungguh. Sebab kalau dibaca dari atas, ini kan peristiwa rumah Allah toh. Itu kalau melihat dari ayat 13, enggak usah dibaca, saya kira saudara sudah tahu, ya. Ini adalah kasus yang ada dalam rumah Allah. Dalam rumah Tuhan. Jadi mereka ini dalam rumah Tuhan itu main-main. Mereka bikin jual beli alias pasar. Sudah tahu kalau di pasar orang cari apa? Cari untung kan? Jadi ibadahnya itu hanya seperti orang bisnis. Cari untung. Padahal kalau beribadah itu adalah datang ke mitzbah Tuhan berkorban. Kalau namanya korban itu jangan lepas kepalanya tapi buntutnya dipegang. Mari kita beribadah. Kalau kita niat beribadah, kita mempersembahkan segala-galanya. Roma 12 mengatakan, persembahkanlah tubuhmu menjadi suatu korban yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadatmu yang patut. Kalau tubuh saja harus dipersembahkan, apalagi lain-lain. Nah, itu sebabnya pada waktu Tuhan sudah membersihkan bait Allah, mereka akhirnya datang kepada Tuhan. Tuhan mengadakan mujizat-mujizat, keajaiban-keajaiban. Mereka sungguh-sungguh percaya bahwa ini adalah mujizat daripada Tuhan. Tapi Tuhan tidak percaya mereka. Jangan sampai saudara mungkin terima mujizat, keajaiban. Karena percaya, saudara menerima. Tapi Tuhan tidak percaya saudara. Kualitas ibadah itu. Ibadah yang berkualitas. Yang berbobot. Itulah korban. Binatang-binatang yang dibawa ini untuk korban. Untuk dipersembahkan. Tapi karena mereka tidak mempersembahkan. Terjadilah jual beli. Saya mohon dari Tuhan, dijauhkan ibadah semacam ini dari jemaat PMA di sini. Amin. Dalam pengajaran mempelai Alkitabiah, kita beribadah bukan sistem dagang. Bukan sistem cari untung. Kalau namanya cari untung, ya itu mesti dihitung. Sistem bisnis dagang. Bisa untung, malah bangkrut. Ini ada bank di sini. Di sini ada apa? Meja penukar uang. Nggak tahu di sini ada nggak sebut itu ya. Nah, ini meja, ini ayat yang itu di Yohanes 2 tadi. Ia membuat cambuk dari tali mengusir nenek domba. Kemudian uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja diterbalikan. Ini di dalam bait Allah ada tempat tukar uang. Itu kan bank. Kalau tukar uang, itu kalau sistem bank. Katakan saudara mau tukar 100 ribu, itu 10 ribu diambil, dikasih cuma 90. Hanya mau cari untung, cara jasmani, cara lahiriah, cara keuangan. Jangan juga hanya percaya untuk ada mujizat. Kalau saudara percaya supaya ada mujizat, itu tidak salah. Tapi kalau hanya percaya karena ada mujizat, setelah itu hilang percayanya, maka dari itu Tuhan berkata tadi ayat 24, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Bagaimana mengenalnya? Nah, itu di ayat yang ke-25. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Hati saudara sekarang Tuhan tahu. Apa saudara datang sistem orang jual beli? Apa saudara datang hanya perlu pertolongan Tuhan dengan percaya ada mujizat? Atau saudara datang mau menerima firman dan mau menurut firman? PMA ini diturut sungguh-sungguh. Tidak sistem cari untung. Jelas ini saudara? Jelas enggak? Ini seringkali salah ibadahnya begini nih loh saudara. Ya, Tuhan itu tahu isi hati. Sebab itu dikatakan waspadalah, peliharalah hatimu. Waspadalah hatimu. Ya. Jangan sampai ibadah itu tapi hatinya jauh. Karena Tuhan tahu isi hati ya. Tuhan sangat tahu. Tuhan melihat isi hati. Coba kita tambah di 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Coba dibacakan saja.
Ya. Tetapi berfirmanlah Tuhan ya. Kepada Samuel.
Ya.
Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi.
Ya.
Sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia.
Perhatikan kalimat terus. Iya.
Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah.
Ya.
Manusia melihat apa yang di depan mata.
Ya.
Tetapi Tuhan melihat hati.
Tuhan melihat hati. Ini yang penting kalimat terakhir ya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati saudara, hati saya. Tuhan yang dia melihat, mata Tuhan sekarang melihat. Tuhan melihat. Mari kita terbuka semua hati ini. Haleluya. Kita terbuka. Kalau Tuhan tunjukkan kesalahan kita. Seperti tadi Matius 15, Tuhan memperinci dan di dalam memperinci itu salah satu ada pada kita. Tuhan tidak hukum, tapi pada saat ini kita mendengar, kita minta ampun kepada Tuhan. Darah Yesus mengampuni kita. Kalau ada kebencian, Tuhan Yesus yang mengoreksi dan dia mau mengampuni kita. Tuhan melihat nikah kita. Jangan kelihatan nikahnya kayak api-api oh, tapi saja nih hati nih ndak api, bosok hati nih. Memang kelihatannya bagus. Iya, tuh rukun. Suami istri kelihatan rukun. Iya. Tapi hatiku, hati saudara, mari kita sama-sama terbuka. Di hadapan Tuhan kita terbuka. Kita sudah ada dalam ibadah. Apakah ibadah kita ini sistem dagang, pasar, hanya cari untung? Supaya diberkati begitu saja? Saya beribadah supaya diberkati? Atau ibadahnya hanya untuk cari mujizat, tanda ajaib? Hanya cari-cari keajaiban Tuhan? Saudara, itu Tuhan tahu. Apa bisa terjadi keajaiban? Bisa, karena percaya bisa terjadi. Bisa terjadi, tapi Tuhan belum percaya kepada Anda. Ini temenan nomor lagi. Sungguh-sungguh apa enggak ini? Sebab apa? Tuhan tidak perlu dapat informasi dari manusia, kata Injil Yohanes 2 tadi. Tuhan tidak perlu dapat laporan dari manusia. Orang ini enggak sungguh-sungguh, Tuhan enggak perlu. Karena apa? Tuhan tahu hati. Hati nurani kita. Tuhan tahu. Tuhan kenal hati kita. Supaya kita ini menjadi pelaku firman. Mari perhatikan koreksi Tuhan. Ini firman bukan untuk saudara saya saja, saya juga. Saya ini pengkhotbah. Saya nomor satu tahu firman ini. Sebelum saya sampaikan saya sudah tahu lebih dulu. Bagaimana Tuhan mengoreksi kita? Jangan sampai kita percaya Tuhan, tapi Tuhan tidak percaya kepada saudara. Gak percaya aku, temenan nomora. Gak percaya aku. Dalam pesta mempelai, biasanya mempelai itu pasti senang. Tapi mari, kita bukan senang sendiri. Tapi tunjukkan sikap kita menyenangkan hati Tuhan. Adakah kita menyenangkan hati Tuhan apa enggak? Kalau kita tidak menyenangkan hati Tuhan, kita senang karena ada pesta pengantin, habis itu hilang. Tapi kalau kita menyenangkan hati Tuhan, pada waktu pemberkatan mempelai kita, ada sukacita. Setelah itu, karena Tuhan senang dengan kita, kita akan senang terus bersama Tuhan. Ada sukacita terus bersama Tuhan. Sampai masa tua pun tetap ada sukacita. Karena kita menyenangkan Tuhan. Kita tidak pernah memikirkan bagaimana cara menyenangkan Tuhan. Kita hanya memikirkan bagaimana Tuhan menyenangkan kita. Bagaimana Tuhan bisa menyembuhkan saya. Oleh percaya, firman Tuhan berkata, oleh percaya pasti ada mujizat. Saya sudah percaya dan saya melihat mujizat. Tapi hatimu, Tuhan tahu. Sungguh-sungguh apa tidak, dapat dipercaya apa enggak ini. Ini kita mau bicara menurut ya. Kalau menurut itu berarti hati yang dikoreksi Tuhan lebih dulu. Mau hati dikoreksi Tuhan? Hatinya siapa yang harus dikoreksi? Hatiku. Hatiku Tuhan. Hatiku. Karena engkau tahu. Ada kalimat dari Mazmur 44. Mazmur 44 ayat 22.
Masakan Allah tidak akan menyelidikinya?
Masa Allah tidak menyelidiki? Ya.
Karena ia mengetahui rahasia hati.
Lagi sekali kalimat terakhir.
Karena ia mengetahui rahasia hati.
Sama-sama kalimat terakhir. Amin. Bisa disembunyi? Tidak bisa. Kapan Tuhan tahu? Sekarang juga. Sekarang juga. Dia kepala jemaat ada di tengah kita saat ini. Terbukalah saja hati untuk dia. Kalau firman menegur kita, itu kan karena Tuhan tahu hati kita tuh. Kenapa kalau kita ditegur dengan firman, kita justru menolak? Ya. Ya karena memang firman tuh mau menyelidiki hati kita, dia tahu hati kita. Kita ini sungguh-sungguh apa tidak? Itu. Silakan baca. Perhatikan mulai ayat 1 dan ayat yang kedua. Mazmur 26.
Mazmur 26 ayat yang ke-1. Dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan.
Ya.
Sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan, aku percaya dengan tidak ragu-ragu.
Amin. Amin.
Amin.
Ya, ini pernyataannya dari Daud. Ya, terus.
Ayat 2. Ujilah aku ya Tuhan. Dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku.
Setelah menyatakan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan, kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu, dia sudah menyatakan itu, maka tulus dengan tulus hati dia berkata, ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Silakan selidiki Tuhan. Aku mau sungguh-sungguh, silakan engkau selidiki aku. Engkau koreksi aku Tuhan. Hatiku, batinku. Kita harus mempersilahkan Tuhan yang menyelidiki hati kita. Amin. Biar Tuhan yang periksa hati kita. Tidak ada yang tahu, tidak ada. Tetapi rahasia hati kita, dia tahu semua. Dia melihat. Jangan kita kelihatannya cinta Tuhan Yesus, tetapi sesungguhnya tidak. Mazmur, kita baca 139 ayat 23 dan 24.
Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku.
Kenalah hatiku, ya.
Ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku.
Ya.
Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal.
Amin. Haleluya. Silakan Tuhan, selidiki aku. Setuju? Silakan Tuhan, selidiki aku. Tadi di Fatsal berapa? 26. Sudah nyatakan, selidikilah aku. Selidikilah hatiku Tuhan. Kalau perlu tegurlah aku Tuhan. Kalau perlu nyatakan kesalahanku. Ujilah aku, kenallah pikiran-pikiranku. Merencanakan apa aku ini? Tuhan, Engkau tahu, lihatlah apakah jalanku serong. Kelihatan di hadapan manusia bagus, lurus, padahal serong. Tuntunlah aku di jalan yang kekal. Di jalan yang menuju kehidupan kekal. Haleluya. Mau? Jalan kita menuju hidup yang kekal. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Selidikilah aku Tuhan. Bawalah aku pada jalan yang menuju kepada hidup yang kekal. Puji Tuhan, dijamin di dalam Dia pasti kita selamat. Di dalam Dia pasti kita lolos dari neraka. Neraka itu tahu saudara, bukan sementara, kekal. Kekal, neraka itu kekal. Tetapi kita tidak menuju kepada neraka yang kekal. Kita menuju kepada hidup yang kekal. Sebagai mempelai Tuhan, pasti dijamin hidup kekal. Haleluya. Hati kita lebih Tuhan tahu. Puji Tuhan. Haleluya. Kita beribadah kan sekarang? Beribadah itu harus dengan hati yang terbuka. Biarlah Tuhan menyelidiki kita. Kalau ibadah itu cuma buat rame-rame supaya ada mujizat. Mujizat masih ada. Keajaibannya supaya sudah diberkati. Malah hatinya dikoreksi. Yang bikin orang tidak mau PMA itu karena hatinya dikoreksi oleh firman. Kalau dia tidak beres sedikit. Sebagai suami tidak beres nikahnya. Sebagai istri tidak beres nikahnya. Mencelat dia dengan sendirinya. Tapi Tuhan juga tidak mau ngumpulkan orang munafik. Tuhan tidak mau ngumpulkan orang munafik. Orang munafik itu adalah orang yang mulutnya berbicara A tapi hatinya B. Mulutnya bicara B tapi hatinya A. Ini munafik. Tuhan tidak mau ngumpulkan orang munafik. Sebab tempatnya orang munafik itu di neraka. Ibadah yang munafik, ibadah yang pura-pura itu masuk neraka. Saya seringkali mengatakan, jangan jadikan gereja tempat orang nanti masuk neraka. Kalau di dunia di mana mereka berada, mereka masuk neraka itu wajar. Tapi sayang kelihatannya Kristen beribadah, tetapi dipakai untuk lewat masuk neraka. Yesaya 29. Kita kejar terus ya. Yesaya 29. Kita akan baca sama-sama. Yesaya 29 mulai ayat 11 sampai 13. Ayat 11. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termeterai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca, mengatakan, baiklah. Tidak tahu. Ayat 13 perhatikan sama-sama. Dan Tuhan telah berfirman. ya cukup. Pada waktu firman disampaikan, bagaikan kitab yang harus dibaca, dia berkata tidak bisa baca karena kitab itu termeterai. Firman adalah firman saja tanpa terbuka. Tidak ada pembukaan. Firman tidak terbuka. Tetapi kepada yang tidak bisa membaca, disuruh membaca, dia gampang alasannya, saya tidak bisa membaca. Sehingga ayat ini mengatakan pada ayat 13, karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya. Waduh, mulutnya bukan main. Manis, saya cinta Tuhan Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus. Saya mau ikut Yesus sungguh-sungguh. Dan memuliakan Allah dengan bibirnya. Memuliakan Allah, menyanyi. Menyanyi bersama, menyanyi merupakan paduan suara. Begitu semangat. Memuliakan Allah dengan bibir. Yang fatal kalimat berikut. Padahal. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah peraturan manusia yang dihafalkan. Puji Tuhan. Haleluya. Jangan ibadah itu hanya dengan mulut. Tetapi Tuhan koreksi hati. Hati kita dikoreksi Tuhan. Hati kita diselidiki Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh ibadahnya apa tidak? Membaca firman, mendengar firman itu sungguh-sungguh apa tidak? Jangan cari-cari alasan. Wah, firmannya ada tapi saya bisa baca tapi firman termeterai. Yang lain berkata saya tidak bisa baca. Ya. Saudara, itu cari-cari alasan untuk menolak firman. Firman PMA ditolak. Namun, lebih dari itu, Tuhan melihat hati kita. Hatinya menjauh dariku. Ibadahnya kepadaku hanya merupakan perintah atau aturan manusia saja. Dan puji Tuhan, kita ini dikoreksi firman. Dikoreksi firman. Mau? Dikoreksi firman mau? Yang dikoreksi apanya? Hatinya. Isi hati saudara masing-masing saya tidak tahu. Iya kan? Saya enggak tahu. Tapi Tuhan lebih tahu. Tahu saudara, dalam PMA yang lebih Tuhan mau koreksi, justru hati kita dikoreksi Tuhan. Tuhan periksa hati kita masing-masing. Jadi kalau saudara mau datang ibadah, harus siap untuk hatinya diselidiki oleh Tuhan. Dan kita bisa berkata kepada Tuhan, selidikilah hatiku. Aku datang beribadah, selidikilah hatiku Tuhan. Jangan kita hanya datang beribadah, mujizat masih ada. Percaya? Percaya. Betul percaya ada mujizat. Ya karena percaya ada mujizat. Tapi Tuhan masih curiga. Wong kita kok menggolek mujizat tuh. Kita juga sama Tuhan. Kita ini kalau datang sama Tuhan bolak-balik diberkati Tuhan. Tuhan kasih apa yang kita minta pasti Tuhan kasih. Tapi jangan sampai Tuhan tuh curiga sama kita. Ini sungguh-sungguh apa enggak? Pada waktu diselidiki firman, hatinya diselidiki oleh Tuhan melalui firman, berontak. Nah ini ketok sekarang. Aku gak percaya sama dia karena ini. Dia minta berkat tak kasih. Tapi pada waktu firman menyelidiki hati, dia berontak. Berontak, makanya Tuhan berkata, aku tidak mempercayai dia. Oleh percaya, dia boleh ada mujizat. Tapi aku tidak percaya. Untuk tahu bisa dipercaya apa tidak, melalui pada waktu diselidiki dengan firman, ditegur dengan firman, dia mau terima. Wah, ini Tuhan berkata, sudah lain kali kamu tidak usah minta, tak kasih. Karena ditegur firman, kamu tidak nolak, kamu tidak berontak. Apa yang kamu perlu, tidak usah minta. Aku tahu hatimu, aku tahu keperluanmu. Karena Tuhan bisa tahu hati, berarti Tuhan juga tahu apa yang menjadi keperluan kita. Sudah tidak usah minta-minta. Tanpa doa puasa, ya Tuhan engkau tahu semua. Tuhan, aku tidak minta sampai engkau tahu Tuhan. Masalahku engkau lebih tahu Tuhan. Tuhan yang melihat hati kita. Karena hati kita dikoreksi Tuhan. Mau menerima firman. Mau membaca, mau mendengar, dan menyimpan di dalam hati. Itu Amsal tadi kan? Firman menyimpan di dalam hati. Jadi hati kita ini adalah lemari untuk firman Tuhan. Jangan sampai ada maling ambil firman ini, dia disimpan di dalam hati. Kalau Alkitab ini bisa dicuri orang, tapi firman yang dalam hati. Dan kalau hati kita terpelihara, dari hati itu terkeluar pancaran air kehidupan. Haleluya. Dia mengalir terus. Itu pancaran air hidup. Mengalir sampai di kota Yerusalem baru. Di sana air hidup memancar terus. Dan air mata dihapus oleh Tuhan. Banyak air mata toh. Banyak tangis toh. Karena permasalahan toh. Ya puji Tuhan. Itu sebabnya kalau hati ini kena, maka kita akan menjadi pelaku firman. Coba kita baca. Kitab Ulangan. Fatsal 30 sama-sama akan kita baca. Ayat yang ke-11, yang terpenting ayat 14. Tapi kita baca mulai ayat 11. Ayat 11, sebab. Ayat 13, juga tidak di seberang laut tempatnya. Siapa yang aman? Perhatikan ya, di ayat 12 dan ayat 13 selalu diakhiri dengan kata itu di sana, supaya kita melakukan toh. Iya kan? Sekarang ayat 14 sama-sama dengan penuh iman. Ya. Untuk dilakukan. Jadi pada ayat-ayat di atas sudah berkata. Supaya kita melakukan. Kita seringkali alasan. Siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya firman itu. Dan mendengarkan kepada kita supaya kita melakukan. Tidak usah naik ke langit. Ayat 13. Juga tidak di seberang laut tempatnya. Sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang untuk mengambilnya bagi kita firman itu. Dan mendengarkannya kepada kita supaya kita melakukan. Ini golek-golek alasan. Cari-cari alasan, iya kan? Bagaimana kita mau mendengar firman kalau ada di langit sana jauh, iya? Bagaimana kalau kita ini mau mendengar firman di seberang sana? Saudara, ini cuma cari-cari alasan untuk menerima firman supaya dia tidak ada alasan untuk melakukan. Maka ayat 14. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu terus masuk dalam hatimu. Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Haleluya. 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 Kalau firman itu ada dalam hati, maka kita bisa melakukan. Kalau firman itu bagaikan terlalu jauh, jauh di langit, jauh di seberang sana, saudara, itu alasan. Tidak mungkin saya melakukan firman. Tapi Tuhan mengatakan, firman itu sebenarnya tidak jauh. Dia dekat pada mulut. Kenapa dikatakan mulut? Karena Matius pasal 4 ayat 4 mengatakan, tidak usah dibaca, bukan saja oleh roti manusia boleh hidup, tapi oleh tiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi firman itu bagaikan roti kita makan. Dan dia akan masuk dalam perut hati kita. Dan kalau firman ada pada hati kita, kita ini menjadi orang yang suka melakukan firman dengan sendirinya. Karena firman ada pada hati kita, enggak kebaktian itu rasanya rugi banget. Siapapun yang hatinya terbuka untuk terima firman. Hati yang terbuka untuk terima firman. Dan hatinya penuh dengan firman. Maka dia akan menjadi orang yang melakukan. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu. Amin. Amin. Firman ini dekat kepadamu. Amin. Yaitu di dalam mulutmu dan di dalam, silakan terima. Untuk di, baru kita bisa melakukan. Kalau ada dalam hati, kita bisa melakukan. Tapi kalau firman itu cuma didengar, lewat begitu saja, gak akan bisa melakukan. Siapa yang mau menerima firman, PMA ini ada berkat. Ditegor, dinyatakan yang salah. Dinasehati, terima dengan senang hati. Kalau saudara ditegur, saudara marah, berarti saudara marah sama siapa coba? Sama yang punya firman kan? Siapa yang punya firman ini? Tuhan, firman itu alasan diri. Tuhan ketuk hati kita. Tuhan selidiki hati saudara, hati saya. Kita tutup Alkitab pribadi kita sudah, puji Tuhan.